Gepleýän razy atdyk radiosy. Assalamu alaykum gadyrly dinleyijiler. Şuny 2020-nji ýylyň 20-nji oktýabry hepdeniň tişenbe günü. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda aliment tölep bermediklerin kemsedici suratlary köpçülük yerlerini aslyar. Türkmenistanda temäki önümlörünün satuwy ýene çäklendirildi. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öňe täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. İçeri İşler Ministerliğinin kanunu güýjülenme haýwatyna garamazdan Minskde we Belarusyň beýlek şäherlerine onlar çümüň adam ýürüýiş geçirdi. Protestçiler awtoritar dolandyrjy Aleksandr Lukaşenkanyň işden çekilmegini talap etmäge dowam edýär. Minskde häkimetler harby ýük uloglaryny we suw toplaryny köçä çykardylar ýöne polisiýa 18-nji oktýabr ýürüýişini dargatmak üçin olary ulanmakdan köplenç taklandy. Ýürüýişden ozal Belarusyň İçeri İşler Ministriniň birinji ormasary Genadi Kazakevich demonstrasiýa dargatmak üçin protestçilere qarşı zerur bolsa öldürücü yara ulanmak haýwatyny atdy. Häkimetler ýürüýişleri bir kanuna atlandyrýarlar. Onuň beýanaty bilen Belarus häkimetleri ilkinji gezek demonstrantlara qarşı aç-açan yara ulanmak haýwatyny atýar. Kazakevich atan haýwatyny amal etmedi. 9-njy awgust saýlawlarynyň ýeňijisi 1994-nji ýyldan bäri häkimet başynda turan Lukaşenko oglan edilýär. Belarus giň ýaýran saýlaw galplygy baradaky aýyplamalaryň arasyna protestler bilen aýkanýar. Opozisiýa lideri Svetlana Tihanovskaya we onuň goldugçylary işden çekilmek üçin Lukaşenko 25-nji oktýabr üçin wagt berdi. Ýogsa da onuň ýurt boýunça iş taşlaýyş bilen ýüzbe-ýüz boljakdygyny aýtdylar. Rus opozisiýa siýasatçysy Aleksey Navalny Kremliň özüniň Russiýa gaýdyp barmagynyň öňüni almak üçin elden gelenini edýändigini, ýöne şonda da özüniň ýa-da dolanmagy planlaşdyrýanyny aýtdy. Navalny Abaşanyň CBS kanalyna 18-nji oktýabrda efire berilen interwýusyna ýa-da galany işini dowam etdirmek üçin ýene bir näçe aýdan ýa-da dolanmakçylygyny aýtdy. Ol CBS bilen Berlinden söhbetdeş boldy. Novichok topuny degişli zäherli himik madda bilen awgustyň aýaklaryna zäherleninden soň Navalny Berlin'e bejer galýar. Ol her gün rehabilitasiýa gatnaýanyny, özüni heniden biraz gowuşgunsuz duýýanyny aýtdy. Geçen hepde Ýewropa Birleşigi we Britaniýa bu zäherlenme bilen baglanykda ýokary wezipeli 6 rus resmiýetiniň we bir guramanyň jany kastetmek finansygy boýunça emlekleriňi doňdurdy we olara garşy syýahat gadagançylygyny giýirdi. ABŞ wekili Zalmay Halizat merkezi Awganystanyň Gor welaýatynyň oglan awtobus partlamasy 14 adamy öldürenden soň 18-nji Oktýabrda dowam edýän gaty ýokary derejeli zorlugyň parahatçylyk prosesine howp salyp biljekdigini duýdurdy. Halizat zorlugyň owganlary uzak wagtlap ýygyrlaýanyny hem-de muňa gordy bolan betbagçylygyň polisiýa merkeziniň daşyna bomba goýulan ulugyň ýarylmagynyň iň soňky mysaldygyny birnäçe tweet arkaly aýtdy. Ol gepleşik stolyny egilişik gazanmak üçin zorlugyň güýçlendirilmeldigi baradaky ynanjyň ören töwekkelçilikligini Twitterde duýdurdy. Şeýle çemeleşme owgan lider lerinin geçmişdäki ýalňyşlaryny gaýtalaýar diýip olaýtdy. Halizat 19 ýyllyk uruşy bef etmek üçin Katarda geçirilýän gepleşikleriň öň ýany gol çekilen ulalaşygyň ähli maddalarynyň berk berjaý edilmegine çagyrdy. Şeýlede Halizat dogrulygy diýip azaltmagyň derurdugynyň ýaňy ýakyny tassyklanylmagyna garamazdan onuň gaty ýokurdugyny aýtdy. Gor welaýatynyň paýtagty Firoz Kohun merkezinde ýarylan ulag bombasy adyndan 14 adam öldürdi we 119 adamy ýaraladi. Gor welaýat häkimliginiň beren beýanaty partlamanyň arkasynda Talibanyň bar dogyny aýtdy. Talibanyň metbuat wekili hüjümiň arkasynda öz jeňçi guramalarynyň bardygyny badawat tassyklap bilmedi. 18-nji oktýabrda müňlerçe adam okuwçylara Muhammed peýgamberiň karikaturasyny görkezen üçin bir etniki çeçen raýat tarapyndan kellesi kesilen mektep muallimini hormatlamak üçin merkezi Parijde müňlerçe adam ýygnany. Demonstrantlar merkezi Parijiň Respublika meýdanyna gül goýdylar hem-de Pidanyň Samuel Patyň hatyrasyna ýok bolsun pikir totalitarçylygy. Men muallim diýen ýazgyly plakatlary götürdiler. Biziň milli bitewligimizi, biziň jewisligimizi we mobilizasiýamyzy görkezmegimiz ören möhüm diýip Jean-Michel Blanquer Fransiýa 2 telekanalyna beren interwýusyny aýtdy. Hem-de hemmeleri muallimi goldamagy çagyrdy. Paty 16-njy oktýabrda 18 ýaşly Moskwaly çeçen botguny Abdullah A tarapynyň öldürildi diýip Fransuz häkimetler aýtdy. Ganhor Parijiň çetinde ýerleşýän mektebiň goloýuna muallimiň kellesini kesenden gysga wagtda polisiýa tarapynyň atylyp öldürildi.